Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, selbilkom, l-lum jena Lino Farrugia, fisem, Campus FM, ovvjament, Platea. Mi pjaċir kbir eħat nilqa għawnek maħna l-professur Oliver Friġiri. Nsalbu lek, Oliver.
Na,
nafu l-xruxin u koll, zmin twil.
Tejċ kemm, eh?
Tejċ kemm, aħja ma najdux kemm, le, konna tfal. Fl-istess skola. U ovvjament, mxejna l-mixja twila, fl-artik. Inti tal-kitba jinta t-teatru, ma inti nħugost najt li kont interessat ħafna wkoll fit-teatru. U għam tajtna xogħlijiet konna fortunati li rajna l-pinna tiegħek tersaq sewwa lejn it-teatru. Ovvjament illum ma Oliver Friġiri ħan nitkellmu fuq it-teatru għax huwa programm fuq it-teatru. U hemm lat teatrali hawnhekk nista' ngħid li Oliver Friġiri anke fil-kitba li hija l-proża tiegħu issib element teatrali fil-fatt ħafna mill-kotba tiegħu, ħafna mill-narrattiva tiegħu, faċilment tista' iddawarhom f'suġġetti ta' filmat li jirrendu ruħom b'mod veru sabiħ li jistudja il-mentalità Maltija, l-ħsieb Maltija, ovvjament Oliver Friġiri huwa fuq kollox ukoll ħassib. Oliver, l-interess fit-teatru tiegħek minn dejjem kien?
L-ewwel interess tiegħek fit-teatru, nirrepeti bl-lum ta' kollha, ma nħossniex bidem essenzjalment teatral ta' teatru aktar nħossni studjus u narratur u kitib tal-versi ġiġi poeta.
Veru, veru.
Jissa najtek. Imma l-interess tiegħek fit-teatru huwa interess tipiku Malti, intra bejt il-Furjana, u nhar ta' sibt kien ikun hemm reċiti kon ngħidulhom. Fares għal-ħabta ta' 6-6 ta' flaxija u kienet avveniment kbir. Il-ċinema kienet ħaġa rarissima. L-imru ċinema. Però il-teatru, teatrin, il-farsa, nofsa improvvizata, nofsa scripted, kienet tkun xi ħaġa li tiġbed ħafna nies mill-Furjana. Fis-sala tal-iskola tal-Furjana.
Sewwa.
Hemmhekk in-nisa u l-irġiel għamijietna, misrietna, kienu jiltaqgħu fil-break jieklu xi ħaġa tal-ħobs ma kienx hemm bar. Però il-fatt li s-sempliċità tiegħu dak it-teatrin li jiena modestament għaddi naħseb li l-qofu tat-teatru Mediterranju kollu. Bxibda Filippo jina fxi Toto u kol u ma għalija parti mit teatrinalità tal-Mediterran, tal-Sud, tal-Europa. Dawk ix-xogħlijiet kienu joħorġu lill-poplu Malti minn hemmhekk ferħan. Li ħasem, li daħaq, li kummenta, li ċabxab, li sikket. Imbagħad dan kollu rajtu jitbiddel meta mbagħad sirt ħabib ħafna ma' Francis Zabera fillu.
Sewa.
Li kull xogħol li kien jippubblika kien ġentilment jisum is-67 minn madwar Menslaw. Jagħtini kopja tiegħu biex narah u nikkummentalu fuq. U niftakar.
Minn qed daqshekk żgħira ebejja Franz Zabera kien jgħaddilek kopja biex tara tagħti l-kummenti. Sewa.
U kont għaddi ta' 20 sena u kien tara bli niktiblu d-daħla tal-tip ta' drammi tiegħu jiena ħassejtni verament. Onorat naturalment. U niftakar meta sar Menz jgħidli għalista din jera u darba li teatru Malti jista jider għafta ta' 67 u xaġek. Tan l-impressjoni li teatru bil-Malti kien jisir titqabel speċi. U niftakar li konna tajna standing ovation fid kastra dram ta' 67. Menz kien.
Menz kien.
Kien xogħol li verament twera il-Francis Zabejja bħala bniedem. U bħala
Dramaturgu.
U minn hemm qed insegwih mbagħad skoprejt awtur oħrajn kilokar naturalment diakon kien jgħallimna kulina kien jgħallimni wkoll kien kollegi flimkien. Bas ġew kittibu ħrajn bħala s-sikallej, Alfred Sant. Ġew, nista ġenerazzjoni tiegħi komplew it-teatru anki, mhux biss il-farsa, però essenzjalment it-teatrin u l-bażi tat-teatru Malti kollha xogħol teatru Mediterranju, kien hemm ċertu realizmu fih, ċertu sentiment, ċerta emozzjoni tal ċerta kombinazzjoni. Mhux ma jistaqgħet isir it-teatru tal-Amerikan u tan-Nordiċi fil-Franza. X'Malta mhix in-Nord sempliċiment dażi.
Taħseb li t-teatrin imma kien għal-kem kien jider frivolu imma kien jirrifletti il-ruħ Maltija?
Dik il-frivolezza li no kienet parti mill-karattru tagħna, ġifieri il-Maltin jitkellmu fuq jekk il-ħwejjeġ nixfux.
Sewa.
Jekk naf il-froġa ġiġ tajba. Jekk il-Marġu sajdi minn qudiem lid-dar tagħhom. Dik is-sempliċità, dik l-innoċenza li hija nemmen li kienet teżisti f'Malta. Jina provajt nbidġija fil-kodba tijaj kif forse kien għasab li taf. Ija ċaġa li bat intilfet, mux Malta bis tilfeta. Ma tilfet meta daħlet il-medja, meta daħlet til-invażjoni ta' programmi, f'kull ħoss, aktar mill f'kull lingu li nafu aħna, u l-Malti jimdew jisu nfusom bħala kważi anki barranin f'pajjiżhom, speċi din il-gżira tagħna, hija mhux parti mid-dinja. U għat-tajb għal dak li mhux tajb ukoll, Malta saret parti mid-dinja. Imek allura anke l-idea tagħna ta' teatru tbidlet. Però jiena naħseb li essenzjalment anke dak li għamlu nisparek lilu. Huwa u x'inhu l-oriġini tiegħu u dejjem mediterran, altrimenti ma kienx inhex. Anke kaddet tajtu lill-awtur nordiku. Jiena anke ta' data li Strindberg li neżla li bidem mill-emozzjoni, il-Beckett jingħaf, il-ġana Louis. Il-kull min b'xi mod ippreżenta UNESCO niftetu niftakar George Bernard Shaw.
Ma ħna kollna għandna lura minnhom.
Jekk naqas.
X'kienet ir-raġuni taħseb? Jekk naqas xiex.
Jekk naqas l-emotività, tkun nixtur barra mill-kontinent tagħna, tkun nixtur barra minn Malta. Malta mhix Malta hija, Malta hija l-Mediterran. Mediterran ma' Malta dan is-sens. Jifieri ħana nifhmu li nfusna skont ir-reġun. L-identità Maltija teżisti għax hija l-identità tar-reġun. Ngħidu aħna kien tieqed hemmhekk kien qiegħed hawnhekk qed ngħid inħoss isfana. Anke fi s-sellim xaġa n-komun li bejnietna li biex intu jien, pero kondizjoni nisabu fija. Għana fara mediterrani, nix bħu li kull min għetiex fil-mediterrani. Mela biex tifem il-Malta tifem dintorni taħħa u biex iversa u koll. U naħseb li fil-teatru dak li tipikament Malti, mediterrani u teatri. Issa meta tisserjaħ, kif fi prova jagħmel Francis Zebir. Fumbara l-Zingari, u anke forsi fil-ħadd fil-Belt dak il-partijiet li għandu, hemmhekk it-teatrin jista' jitella għas-serjetà u jispiċċa biex minn farsa jisir anke traċerjetà.
Platea qed tilaqgħana ma' Oliver Friġieri.
Min it-teatrin kien ħafna u drabi wkoll jisselfu kodba skritti Taljani ġeneralment u xek u jirranġaw jaddattawhom. Biss minnaħa l-oħra mbagħad ebejjer meta nfaqqet il-bomba ebejjer dan biddel kollu u teatru beda jersaq lej xi ħaġa oħra. Inti minnaħa tiegħek għamilt xi attentati u ħdemt affarijiet li u għamilt anka traduzzjonijiet għal-Malti, ma x'kien l-ewwel xogħol li kien teatrali? Innaħħu il-kitba prozaika, għax dika kif għad diġà veru għandha element iktar minn teatrali wkoll għal-filmat. Ma l-ewwel xogħol li jersaqt fih għat-teatru x'kien?
naħseb li huwa x-xogħol uniku li jiena nidentifika ħafna ruħi miegħu flimkien ma' dram li wkoll kellu ċerta fortuna fis-snin li għaddew palissa xi qatt qed imut fuq l-għolja li huwa dram dwar Kristu ipproċessat mill-mentalità moderna u Kristu jerġa' l-darba oħra jwieġeb u jkun attwali u relevanti permezz tas-silenzju tiegħu. Filippo Weiss nara li Kristu jkun preżenti u jinħassu jinstema waqt li ma jitkellem xejn. Però hemm ħafna diskors għax huwa dram ta' diskors.
L-ewwel xogħol tiegħek kien dak?
Naħseb l-ewwel xogħol tiegħi iva naħseb l-ewwel kien dak. Imbagħad
kien xogħol reliġjuż jiġifieri l-ewwel xogħol tiegħek. Fil-fatt inti ħafna mix-xogħlijiet tiegħek u għandhom element.
Kont nitlu biex nitbu minn idin minn barxa dan nax-xar. Però mbagħad modifikajtu, adattajtu, ġie pubblikat ħafna drabi. U sar ħafna ħafna drabi f'diversi knejjes għal-ħabta ta' ġimgħa l-gwira ġifieri. Palissa xi qatt qed imut fuq l-għolja.
Ovvjament huwa fuq il-kruċifissjoni nimmaġinu xejn.
Kristu li huwa proċessat talli il-mentalità tan-nies, talli huwa sinjal ta' kontradizzjoni.
Sewwa.
Talli meta jogħġbu jitkellem u meta jogħġbu biex ngħidlek jiskot. It-tradiment li sab minn ħbiebu bda minn
Pietru
uffiċja f'Ġuda.
Sewwa.
Però anki tradiment tan-nies tal-lum li ħaloh waħdu waqt il-fatt fil-fond iħossu li huwa korrett. Kristu għalija u ċensu dal-istorja, anke mill-punt ta' vista purament kulturali politiku, separa reliġjuż. U allura jiena provajt nagħti dal-omaġġ il-Kristu b'ċertu mod li jidher rilevanti dejjem. Ċe l-istorja tiegħu mhix hekk ix-mod hawnhekk, mhix antikwata, hija aktar minn antikwata, hija permanenti. Dik il-permanenza ġifieri jiġi x'jiġri. It-teknoloġija tikber kemm tikber u titjib kemm titjib. Bidem isiru aktar komdu, bidem fraħim l-ħar il-pajis jgħajtima, so what? Ora li xrobt sajġi, sena ftit weġi għandek laċ, ta' għandek nistenna. Ora li rqattu omt, u rqat sajjeb, sa' tistenna, jgħi għabdek il-nas, fi din il-ċiklu, iva le, abe, abe, sa' kem sajdum, xifisser, xinu sens tijaw dan. U dak jina provajt nlaħmu f'din figura tremenda, kontroversjali. Skomda, naf, politika, reliġjuża kollox li Kristu. Permezz ta' proċessi oħra, differenti minn dak ta' Diego Fabri, traduċejtu koralmanti para proċess li Ġesu kien ħadem fuq l-Istitut Kattoliku fis-sittinijiet idil. Il-fatt hu mbagħad li ktibt rewwixta, rewwixta dram poetiku, klassiku,
apposta. Qabel ma niqilbu għall-rewwixta, inkomplu nitkellmu daqsxejn fuq xi ħadd qed imut. Kont qiegħed tagħmel xi allegorija lil xi karattri oħra għax kien hemm kristijiet oħra li matul is-snin li ppruvaw karattri li ppruvaw nista' veru ovvjament, ppruvaw jagħmlu bidla u minn fuq ġew ipproċessati. Ma kontx qiegħed taħseb fuq xi ħadd li dan il-proċess li raġa' mexel quddiem u raġa' sar dal-proċess. Ħalli li Kristu mbagħad wara. Orat, ridu naċċettaw li kienet l-bidu tal-Kristjaneżmu. Ma dak il-proċess raġa' sar?
Palissa xi qatt qed imut fuq l-għolja huwa mnebbaħ minn fatt storiku li ġara għal fejn sena
jew.
Il-Golgota ġifier.
Il-Golgota sew.
Però ipprova jgħid nuri illi r-sibit tiegħu huma dak li finalment kulħadd għandu bżonn, però mhux kulħadd jas li jaċċetta. Però permezz ta' kanal wieħed li huwa dwar hija. Fri l-mistoqsija tal-bnidem għala jibati u għala xie kunet jgħamilu tal-animali l-bnidem u kullħat tibati kunet jgħu sem, kunet jgħu pjaċir xa ħagġa kerra jtnajt kunet jisofri maħna jinnem il-jekku imma il-silenzju tijaw għalla il-famus sib ta' Sant'Ursin Deus absconditus għalla li huwa moħbi għalla ma jidrix għalla li jgħajt jinnu dak li ju Sant'Ursin għafna minnum għafna drabi jgħajt xaġek għalla jina nħobbok anke meta ma nifmekx. U din hija ħaġa li l-arti, letteratura, filosofija, anke teoloġija trid jiddiskutu għalkun inkollu fi żmien għandna. Li famużi ta' u tant inkwietanti ta' Madre Teresa. Li l-konfessur tagħha li spiċċa biex ippubblikhom iktub bl-Ingliż sempliċi sabiħ tagħha. Li anke mara ta' fidi bħal dik kienet tħoss li qiegħda tħabbad il-bib u l-bib m'hemmx li jinfeta jitbexxa xi xi. Però mbagħad fil-każ ta' dan id-dram kelli soddisfazzjoni li nħaddem ħafna drabi, diversi knejjes, u wera li dak li qegħdin ngħidu fuq erbgħin sena li huwa llum biex forsi mwiġġeb il-mistoqsija tiegħek kif fimtek tajjeb lino. Dak li qed jgħid Kristu
diġà preżenti
fil-profeti u fil-filosofi Griegi. Aristot li Platun u fuq Sokrate mhux kelma f'kelma, però sens ta' ġustizzja ta' erf. Il-ħajja biex inti tgħixha però biex tistudja qegħdin. Imbagħad Kristu u wara aħu mbagħad għandek l-epoka post-Kristjana. Id-dinja hija maqsuma favur u kontra Kristu. Jifri d-dinja kollha ntmesset minnu. Għax meta għandek xi ħadd li huwa kontra, għandek xi ħadd li qed jirrealizza l-importanza ta' xi ħadd altrimenti. Jiena provajt nuri din il-globalità. Din is-sempliċità, din il-permanenza, dan xi ħadd qed jitkellem inkollu jgħid ħaġa li biex inti temnu ta' dubissjerità tittapprezzah u titfata kontra l-loġika. Li da qed jgħid jiena għalla, mhux jien politiku importanti biss. Ma tistax tagħmetti li Kristu para politiku importanti li hu. Imma tista' metti li Kristu li qed jgħid li politiku importanti il inkollu f'kull page jgħid li hu għalla, se ta' kull m'għandek leaflet. Il-Vanġelu verament biċċa leaflet, mhux iżjed minn leaflet. Leaflet Science 4. Booklet mhux leaflet.
Sew booklet.
Għandek tejjer. Libret. Għandek 34 paġna tistampa kif tistampa kif tistampa. Fina tal-da biblika. Jew tal-mużeum pubblika tradizjoni ta' Sajdon. Sa' Matteo, sa' Marx, sa' San Ġwan, kollox jagħmlu xi mit paġna kollox da. Ktieb illum jiktbu f'storja taħt il-ġimgħat. Però dak il-punt tiegħi li nitħasseb iżjed. Dak il daqsxejn tak tejjeb, id-dinja spiċċat biex għamlet l-birriji, jiena li fuq Kristu joħorġu madwar 1000 ktieb fis-sena kuljum, jien nissospetta li joħorġu iżjed. Ma fuq dan leaflet x'hemm xi tajt. Wara 2000 sena. Kien xi li hija stramba li hija profonda. Jiena provajt nuri dal-personaġġ jekk tidendija kolpevoli, jew akkużat, f'qort illum, xorta jwieġbek kif wieġeb lill-Pilatu jgħid li hu l-verità u mbagħad jiskot. U dik is-sikta tibqa' tista' bat 2000 sena. Però għadu accountable skont il-aħħar kelma li qal. Jiena l-verità. Dik hija l-istorja kollha. Lamp it, take it.
Or leave it. Nitkellmu bl-Ingliż. Imma hawnhekk naħseb li wasal iż-żmien li nisimgħu siltessa minn dan il-xogħol tiegħek ta' Oliver Friġieri, fakru li qegħdin nitkellmu mal-Professur Oliver Friġieri, dwar l-interess tiegħu fit-teatru, ovvjament platea jitkellem fuq it-teatru, ma kif għadna Oliver Friġieri għandu ħafna xogħlijiet oħra u ħafna studji u ħafna xogħol li ta' ħsieb li huwa ovvjament profond. Biss qiegħ nisimgħu issa silta minn xi ħadd qed imut. Jienu nider qoddimkom il-lejla, sinjuri. Ikolli nisqar l-inħossni xi ftit wisq imbarazzat. Intqalu wisq ħwejjeġ fuqi. U naħseb li fosthom hawn ħafna li qegħdin jarawni ikreħ ġuġa'. Forsi takkużawni li ħsilt idejja mill-mewt ta' Ġesù ta' Nazzaret li naħseb li għal ħafna minnkom huwa Alla. Għalikom jien qtilt lill-Alla tagħkom. Tikkondannawni għaliex ma kellix il-kuraġġ naqbad u neħilsu mill-mewt tas-salib. Ili nismagħhom jgħidu: Pilatu beżieħ, Pilatu traditur. Forsi messni smajt mill-mara li wissietni biex ma jkollix naqsam xejn miegħu. Saħan sitra ma' żmien assoċjaw ismi mal-Olja Pilatu fl-Iżvizzera u qalu li meta tiberju batni f'Gallja. Ġerrejt fuq din l-olja u nxħett minn fuq il-qoċata tagħha fadira sewda. Qalu wkoll li darba fis-sena lider libes li l-bies uffiċjali tiegħi ta' gvernatur. U min jenser ta' jarani bħalli kieku fatat. Imud dik is-sena stess. X'ma qalux fuqi? Il-fatt hu li jien kont prokuratur tal-Ġudea u tas-Samarija u dmiri kont nafu bħalma kont naf xaħsbu fuq il-lut. U tafu kem kienu iħobbuni l-lut. Ma jilla kont bezzieħ u lanqas traditur. Għamil dak li rridu il-lut. Il-folla. Idejjem folla. U wara kollox meta kelli pożizzjoni bħal dik, taħsbu li kelli nispiċċa biex nitlifa, biex insalva raġel? Min jaf x'kontu tagħmlu intom kieku kontu minn floki. Kelli l-familja. Kelli inqiegħda fil-pariklu jew noqtara bil-ġuħ. Kelli s-superjuri tiegħi. Ma kellix nobdihom fl-ispirtu fil-liġi li nagħmel li deher li xieraq. Biex ma mhux kontra l-politika tagħhom? In-Nazzarenu n-nifsu jgħidu darba qal li kulħadd għandu jagħti lill-Ċesri dak li hu ta' Ċesri u dak li għamilt jien. Nitlobkom, sinjuri, tkunu prattiċi u ma tgħixux fi sħab. Fil-qada tiegħi ma stajt qatt ngħix fi sħab u l-politika dejjem l-arti tal-possibbli. Il-kompromess u tattika tajba. U kull sforz biex toġob lill-kotra u taġid għal kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. Għalija l-akkuża li Nazzarenu kien qiegħed jidgħi u jgħid li hu alla ma kienet tfisser xejn. Niġu l-ura fil-program platea għedin nitkelmu ma' Oliver Friġiri u għadni kem smajna silta minn bħalissa xaħat għetimut fuq l-olja. Inkomplu nitkelmu ma' Oliver Friġiri u nejlbu daqxin il-sujġet n-morru għal xaħġa kompletament differenti. Oliver, war il-dakkin l-ewel xolti għak li ktiebt li publikajt, imma wara xġara, kif kompla l-interessi għak fil-teatru?
Għadda żmien u kont qiegħed nara ħafna fuq il-Franċiżi f'Malta. Aktar il-kotba ta' Carmelo Testa. Mhux biss. U realizzajt li hemm kien il-mument 1798 snin Franċiżi ta' Malta. Fejn Malta ġiet wiċċ mar-Rivoluzzjoni Franċiża, punt storiku ta' importanza dinija l-lum, mhux biss kontinentali. U Malta fiċċu kontra ħafna soltu ħadet sen fih. Malta ma ninsewx li kienet fiċ-ċentru tal-kultura meta l-imperi li messew magħha kienu fl-qwa tagħhom. Mill-Feniġi Kartaġeniżi, sar-Romani, sar-Kavalieri mbagħad, in-Normanni qabel sar-Kavalieri, mbagħad il-Franċiżi fl-qwa tagħhom, l-Ingliżi fl-qwa tagħhom. L-Ingliżi meta kienu f'Malta, l-Ingilterra kienet tikkmanda madwar kwint. Għet minn kull ħamsa ta' dinja kollha ġifieri. Inkludit il-Malta, l-Ċipru u l-Ġindja, Venita, Venita. Fili Malta qatt ma kienet iżolata fil-fema tiegħek. Il-kultura ta' ħadan turih kollu. Jiena realizzajt meta naqra fuq l-għamin tal-Maltin fi żmien il-Franċiżi, kemm ma kont naf xejn. U komu vejt immensa ment ruħi qed trid nagħmel xi ħaġa. L-ewwel forma klassika li naf li mhix moda, it-teatru klassiku ilu li għalaq, mus-sanajt mit, pero għalaq, għaddit il-moda tijaw. Ura id-dak li dram klassiċi, ma' tina naftit, ninu Kremona, fidwa tal-bdijwa, il-raħeb, il-barrani ta' l-insa ċonglot. Ma' niftakarx fal-issa kem xoħrajn, għasab li jem xoħrajn, pero għana fil-ma' toddan fuq pol t-subar.
Platea, fuq Campus FM 103.7.
U għalek derli li għandin ikteb apport appuntu fuori moda, dram klassiku, Blendi Kassella bubi vera saħdax, minn għarrima, dwar il-qamit tal-Matin Franċiżi, u fih, nixħet l-interpretazzjoni tijaj li nawsa għattalija bil-riċerka letterarja tijaj. Jina xol tijaj u riċerka x'naħdem fl-Università, u allura, akkumulajt ħafna materjal dwar xinu li jagħmel il-Malta dak li. U fost għan provat nikkonkludi li kizmin il-Maltin taħt il-Franċiżi hemm kuxjenza mhux ġdida frawa tagħha li hija l-kuxjenza romantika li aħna wrid nagħmel l-Italja u applikajniha għalina. Għalhekk tfudd l-ewwel eroj du Michel Serri wassalli f'xi mod. Guglielmo Lorenzi anki kien Korsikan u l-folla, poplu Malti bħala l-eroj veru propju tad-destin tiegħu.
Mela, fuq dik in-nota ovvjament nagħlqu dan l-ewwel programm tana, ovvjament musta nisimaw f'dan il-programm silta minn Rewwixta, ma ovvjament narġgħu niltaqgħu mal-Professur Oliver Friġieri nkomplu nitkellmu nisimgħu ħira konta l-ħsibijiet tiegħu u l-karriera tiegħu u l-xogħol tiegħu li kellu fit-teatru. Oliver Friġieri, nirringrazzjawk.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.